SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 2 መስከረም 2021 ብናይ ቆጻጽራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልክዕ 16 ናይ ምሸት እዩ። ንሓደ ሰዓት ጸንሕ መደብና ምሳና ክተምሲዩ ብኽብሪ ንዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባት ክፋልጠኩም። መበል 6 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃል ስናጽነት ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ተኸቢሩ። ኤርትራ ንምትእትታው ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ትቃወሙን ንግዝኣታ ዋሕድነት እቲ ሃገር ከም እትድግፍን ገሊጻ። ኣብ ትግራይ ልዕሊ 6500 ኣብ ዓፋርን ኣምሓራን ዓስታት 600 ኣብያተ ትምህርቲ ብምዕናዎም ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ተምሃሮ ከምኡውን ልዕሊ 48,000 መምሃራን ካብ ትምህርቲ በኺሮም። ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዳስትሪን ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ሸርሕታት ፈጺሞም ብዝብል ንልዕሊ 50,000 ኣብያተ ንግዲ ዓሽጉ ንልዕሊ 80,000 መጠንቀቕታታት ከምኡን ልዕሊ 1,500 ፍቓዶም ከም ዝሰረዘ ገሊጹ ዝብሉን ካልእ ኣርእስታት ዝሓዘን ልኡኽና ክቐርብ እዩ።
ክልተ ኣሕዋትና ብሞት ከም ዝተፈለዩ እሞ احنا خاب كمت ايركران ابتي برتسبنا هنا في كوميونيتي هنا منتايتي تقولترنا هنا سي كم كالوت كم انديانز وي كالوت بزحات ايكونان سو
املبن كلت ايرتراوين دكنستيو بكوفيد 19 عارفنا لو بزعباز غداي مساتو ياسر محمود ዝገበርናዮ ዝርርብ ኣብ ናይ ቃለ መሕትት መደብና ክነቕርቦ ኢና። ምንባር ኣብ ኣውስትራልያን ካልእ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና። ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕራብን እዚ መደብ ቤየነሰ መረ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ካልፈኩም። ኒው ሳውት ዌልስ 700ዊ ካብ ነበርታ ቀዳማይ ክታበት ተኸቲቦም። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ንብረት ናይ ኣሜሪካ ትካል ተራድኦ ማለት ዩስኤድ ኣብ መኽዘናት ዝነበረ ናይ ረድኤት ንብረት ምውሳዶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ናይቲ ትካል ሓላፊ ኣፍሊጡ። ሓደ ኣውስትራልያዊ ተፃዋቲ ኣብ ዩስ ኦፕን ዓወታት የመዝግብ። እዚ ሬድዮ ስቢስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ሎሚ ካብ ውሽጢ 1,288 ሓደሽቲ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙን 7 ከም ዝሞቱን ተፈሊጡ። ክኢላታት ጥዕና መጠን ሞት ናብ ጥቅምቲ ከም ዝውስኽ እዮም ዝኣምኑ። ኮይኑ ግና እቲ እናወሰኸ ዝኸይ ዘሎ መጠን ክታበት ኣብ መጻኢ ህይወት ሰባት ንኸይጠፍእ ክከላኸለልና ይኽእል እዩ ክትብል ፕሪምየር ግላዲስ በርጅክሊን ገሊጻ። ጥቅምቲ ብዝሒ ናይቶም ህይወቶም ዝስእኑ ኣብ ሆስፒታል ብብዝሒ ሰባት ዝኣትውሉ ወርሒ ክኸውን እዩ ኢልና ኢና ንፅበ። ኣሕፅር ኣቢለ ክገልፆ እንተኽኢለ ድማ ኣብ ካልኣይ ሰሙን ናይ ሕማም ግዜ ሰባት ኣዝዮም እዮም ዝሓሙ። መጠን ክታበት እናወሰኸ ብዝኸደ መጠን ብዙሓት ሰባት ክታበት እናተዋህቦም ስለዝኸዱን ነዚ መከላኸሊ ምዝህልዎምን መጠን ናብ ሆስፒታል ዝኣቱ ክውሕድ ከሎ ክንርኢ ኢና። ሎሚ ኒው ሳውት ዌልስ ዘሐጉስ ነገር ናይ መጀመርያ ክታበት 700ዊ መብፅሑ ንኩለን ግዝኣታትን ቶሪቶሪታትን ዝቐደምናየን ንመስል። ኒው ሳውት ዌልስ ነቲ 7,000,000 ንመጀመርታ ግዜ ዶስ ምኽታብ ሓሊፋቱላ። ትማሊ ኣብታ ግዝኣት 121,000 ሰባት ተኸቲቦም ነይሮም። ቪክቶሪያ ኣብ ውሽጢ 176 ሓደሽቲ ሕሙማት ኮቪድ-19 መዝጊባ ካብዚ ምስቲ 83 ዛጊድ ተፈሊጡ ዘሎ መልከፍቲ ዝተተሓሓዘ እዩ። ቪክቶሪያ ዋላ እኳ ንተወሳኺ 3 ሰሙናት ናይ እፅዋ መደብ እንተናውሕቶ ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ሙሉእ ብምሉእ ምጥፋእ ዝብል እስትራቴጂ ሓዲጋቶላ። ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሪውስ ከም ዝብሎ 700ዊ ካብ ህዝቢ እንተወሓደ ሓንሳብ ክታበት ኮቪድ-19 ክሳብ ዝረክብ ቀይድታት ኣቦትኡ ክፀንሕ እኳ እንተኾነ መንግስቱ ንዜሮ ኮቪድ ክደፍኣሉ ከም ዘይክእል እዩ ገሊጹ። ካብ ፍርቂ ለይቲ ናይዚ ምሸት ዝጀሚሩ ገለ ንኣሽቱ ቀይድታት ክቕየር እዩ። ገለ ካብዚ ድማ ከም እንደገና መፃወቲ ሜዳታት ምኽፋት ከምኡን ንኣለይቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ገዛ ናይ መዓለ ህፃናት ዳግማይ ክኽፈተሎም እዩ። ናይ ቪክቶሪያ ሓላፊ ጥዕና ብሬት ሳተን እቲ ቁጥርታት መልከብቲ ክድይብ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ቪክቶርያውያን ግን ነቲ ምፅማም ክቕፅሉ ተማሕፂኑ በን ኮዊ ተጠባባቂ ሓላፊ ጥዕና መጠን ክታበት እናወስኺ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ቀይድታት ምዕቃብ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ
So today's numbers and geographic spread show why we need
ስለዚ ሎሚ ዘሎ ቁጥርን ጂኦግራፊያዊ ዝርግሐን ዘመልክቶ ብዙሕ ቪክቶርያውያን ብቕልጡፍ ክታበት ክሳዕ ዝውሃቦም ነዚ ቫይረስ እዚ ቀስ ከነብሎ ከም ዘለና ዘርኢ እዩ እዚ ዓይነት ኮቪድ-19 ደልታ ኣብ መንእሰያት ብብዝሒ ምርኣይ ድማ ይቕፅል እዩ ዘሎ ናይ ኣውስትራልያ ዋና ከተማ ግዝኣት ቴሪቶሪ ኤሲቲ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 12 ሓደሽቲ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ተረኺቡ ኣብ ካምቢራ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል 13 ሕሙማት ኮቪድ-19 ኣለዉ 4 ኣብ ፅዑቅ ክንክን 2 ድማ መተንፈሲ ዘድልዮም እዮም ኩዊንስላንድ ኣብ ሓደ ዘዋሪ ናይ ፅዕነት መኪና መልከፍቲ ኮቪድ ተረኺቡ ኣብ ጎልድ ኮስት ይነብር ከም ዝነበረን ካብ ሲድኒ ተበጊሱ ከም ዝመፀን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ከም ዝርከብ ፕሪምየር ኣነስቴዥያ ፓል ገሊጻላ ፌደራላዊ ተሓዝ ገንዘብ ጆሽ ፍራይደንበርግ ናይ ኩዊንስላንድ ፕሪምየር ኣነስቴዥያ ፓልጄ ካብ ክውንነት ርሒቓ ኣላ ክብል ወቒስዋ እዚ ዝበለ ንሳ ኩሎም ህፃናት ኣንጻር ኮቪድ-19 ክሳብ ዝኽተቡ እቲ ዶብ ዕፁው ኮይኑ ክፀንሕ ይኽእል እዩ ምስ በለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ዕድሚኦም ካብ 0 ክሳብ 12 ዓመት ኣብ ዝኾኑ ህፃናት ንክጥቀምሉ ዝተፈቐደ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት የለን ፋይዘር ዋላ እኳ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንህፁፅ እዋን ኣብ ጥቕሚ ንኽውዕል ተባሂሉ ዕድሚኦም ካብ 5 ክሳብ 11 ዓመት ንዝኾኑ ህፃናት ንኽወሃቦም ክግምገመሉ ከም ዝሓተተ ይንገር ሚስተር ፍራይደንበርግ ንቻነል 7 ኣብ ዝሃቦ ቃል ቁጠባዊ ሕውየት ዝረጋገፅ ግዝኣታት ኣብ ሃገራዊ ውጥን ተግባራዊ ክኸውን ዝተደረኸ እዩ ኢሉ
The September quarter is expected to see the economy contract and see the fuller impact of the New South Wales and Victorian lockdowns. In Western Australia they've got job shortages.
ሓልታት ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ንብረት ናይ ኣሜሪካ ትካል ተራድኦ ማለት USAID ኣብ መኽዘናት ዝነበረ ናይ ረድኤት ንብረትን ምውሳዶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ናይ ትካል ሓላፊ ኣፍሊጡ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ USAID ሓላፊ ሼን ጆንስ ንመንግስታዊ ማዕከን ዜና ኢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ዕጡቓት ህወሓት ናይ ትትካል መኻይንን ብዙሕ ናይ ረድኤት ኣቑሑ ዘሚቶም ኢሉ እቲ ሓላፊ ዕጡቓት ህወሓት ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ብዙሕ መኻዚኖታት ምዝማቶምን ጥርሑ ከም ዘትረፍዎ ዘረጋግፅ መረዳእታታት ኣለና ኢሉ እቲ ዕጡቓት ህወሓት ዝገብርዎ ዘለዉ ንሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ኣተሓሳሳቢ ኮይኑ ኣሎ ክብል ድማ ገሊጹ እቲ ናይ ዩስኤድ ኢትዮጵያ ሓላፊ ሼን ጆንሰን ከም ዝገለጾ እቲ 9 ወርሒ ኣቑፂሩ ዘሎ ኩናት ሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ኤርትራ ብሓባር ኣብ ትግራይ ብዙሕ ንብረት ዘሚቶም እዮም ኢሉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ንሰበስልጣን ህወሓትን ንምዝራብ ፈቲኑ ከም ዘይሰመረሉ ገሊጹ ዩስኤድ ከም ዝግምቶ ብሰንኪቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ኣስታ 900,000 ህዝቢ ኣብ ጥሜት ከም ዝወደቐን ብሚልዮናት ዝቕፀሩ ከም ዝተማዛበሉን ይገልጽ ኣብ ኣፍጋኒስታን ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ራሚዝ ኣልካባርቭ ፍርቂ ካብ ኩሎም ትሕቲ 5 ዓመት ዝኾኑ ኣፍጋኒስታውያን ህፃናት ኣብ ከቢድ ናይ መግቢ ፀገም ከም ዝርከቡ ኣጠንቂቑ ግጭት ድርቅን ሕፅረት ኣህጉራዊ ረድኤትን ኣብ ጥርዙ በፂሕሎ ዝበለ ሚስተር ኣልካባሮቭ ነዚ ሰብኣዊ ዕንወት ዝብሎ ዘሎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ን20 ዓመታት ወተሃደራዊ ህላውኣ ኣብታ ሃገር ካብ እተብቅዕ ድሕሪ ሒደት መዓልታት እዩ
What we have said before is by the end of September the stocks which world food program has in the country will be out of
it aqaddimna zibelnayo amo data warh maskaram program magba alam abta hager zelwot husto kuwda iyu nazi adlay magbi izi selaz wuda naqrubo aykil wonnani nazi hiji zelwot talab nkhnaqqbo nqarab magbi tray enta wahada 300 million dollar iyu zelena abzi gizezi enta wahada hada siso zkhawn ህዝቢ ዝሃገር ስድራ ቤቶም ንናይ መዓልቲ መግቢ ከም ዝረኽቡ ርግፀኛታት ኣይኮኑን ዳይረክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ምዕቡላት ሃገራት ዘካይድኦ ዘለዋ ናይ መደንፍዒ ክታበት ኮቪድ-19 ደጊሙ ነቒፍዎ ብሪጣንያን ፈረንሳን ንሳልሳይ ክታበት ክህባ ጀሚረናሉ ኣብ ዘለዋ እዩ እዚ ላዕለዋዩ ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም እዚ ዝብል ዘሎ ዶክተር ቴድሮስ ከም ዝብሎ ኣብዚ እዋን እዚ ጥዕያትን ሙሉእ ብሙሉእ ዝተኸትቡ ሰባት ካልእ ተወሳኺ ክታበት ክረኽቡ ኣየድልዮምን እዩ።
Some countries are now rolling out booster doses to fully vaccinated people when millions of people around the world
አብ መላ ዓለም ዝርከቡ ብሚሊዮናት ዝቁጸሩ ሰባት ናይ መጀመርያ ዶዝ ከይተዋሃቦም ከሎ ገለ ሃገራት ግና ነቶም ሙሉእ ብሙሉእ ዝተኸትቡ ተወሳኺ መደንፍዒ ክታበት ንኽተቡ ጀሚረን ኣለዋ። ስለዚ ከዓየ ተን ድሒረን ዘለዋ ሃገራት ንኸርክባ ክሳዕ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ እዚ ነዘን ኣዝየን ዝሃብተማ ሃገራት ነዚ ስራሕ ደው ከብላ ዝሓትት ዘለኹ ሳልሳይ ዶዝ ነቶም ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ሰባት ኣድላይ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ካብ ብርቱዕ ሕማምን ሞትን ነፃ ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣለዎም። ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ኩነታት ኣየር ባህርያዊ ሓደጋታት ኣብ ዓለም ካብ 4 ክሳብ 5 ዕፅፊ ዝዛይድ ዕንወት የውርድ ከም ዘሎን ካብቲ ብ1970 ዘጋጠመ ብ7 ዕፅፊ ዝዛይድ ዕንወት ከም ዘውረደን ይገልጽ። ዓለማዊ ውድብ ሜትሮሎጂ ብዝገበሮ መፅናዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ፍርቂ ዘመን 11,000 ሓደጋታት ኩነታት ኣየር ኣጋጢሙ። ብ1970ታትን 80ታትን ኣብ መዓልቲ 170 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ኣብ 2010ታት ግና ናብ 40 ወሪዱ። እንተኾነ ግና ካብ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማሚ ሚዙቶሪ ከምትብሎ ቁፅሪ ናይቶም በዚ ኩነታት እዚ እተጠቕዑ ሰባት ቁጠባ ወፃኢታትን እናወስኸ ይኸይድ ኣሎ። ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ኣብ ክረምቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ እቲ ምምዝጋብ ካብ ዝጅምር እቲ ዝወዓየ ወቕቲ ኮይኑ ኣሎ። ብርቱዕ ዋዕዩ ዘለዎ ማዕበልን ውሕጅን ተራእዩ። እቲ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ እቲ ናይ 50 ዓመት ኣንፈት ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ። ቴክሳስ ኣብዚ እዋን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ዝተረረ ሕጊ ምንፃል ጥንሲ ዘለዋ ግዝኣት ኣሜሪካ ኮይና፣ እዚ ዝኾነ እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ናይ 6 ሰሙን ጥንሲ ምንፃል ጥንሲ ክዝኽልክል ሕጊ ክኽልክሎ ፍቓደኛ ዘይምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ እዩ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን እቲ ሕጊ ከይቅየር ብምዕጋቱ ሓደ ካብቶም ቁጥዖም ዝገለፁ ሰባት ኮይኑ ኣሎ። እቲ ሕጊ ነቲ ብ1973 ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝቆመ ናይ ምንፃል መሰል ዝጠሓሰ እዩ ነይሩ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንምንፃል ጥንሲ ዝምልከት ሕጊ ነዊሕ ድሕሪ ምፅዓሮም ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ዓቀባውያን ከም ዓወት እዮም ዝቆፅርዎ። ኣብ ኣውስትራልያ ምንፃል ጥንሲ መብዛሕትኡ ግዜ ክሳብ 12 ሰሙን ይፍፀም እዩ። ይኹን እምበር እቲ መስርሕ ድሕሪ 20 ክሳብ 22 ሰሙናት ብዝተፈላለዩ ረቑሒታትን ቦታታትን ይትግበር እዩ። ኣብ ስፖርት ኣውስትራልያዊ ኣሌክሲ ፓፓሪኒ 7-6-7-0 ረቲ ብዝኾነ ነጥቢ ንግሪጎር ዲሞትሪ ብምስዓር ናብ ሳልሳይ መድረኽ ውድድራት ባይታ ቴኒስ ዩኤስ ኦፕን ሓሊፉ። ካብ ኣውስትራልያውያን ደቂ ተባዕትዮ ተፃዋቲ ንሱ ጥራይ ዝተረፈ ኮይኑ ቀዳም ማለት ብ4 መስከረም ድማ ኣንጻር ብሪጣናያዊ ዳን ኢቫንስ ክገጥም እዩ። እንተተዓዊቱ እቲ ወዲ 22 ዓመት ንፈለማ ግዜ ኣብ ካልኣይቲ ሰሙን ናይ ዓበይቲ ግጥማት ክበፅሕ እዩ። ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 4 ዝለዕለ 16፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 11 ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ፅባሕ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 18 ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 12 ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 6 ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ፅባሕ ዝተሓተ 16 ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 23 ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜና ትሕዝቶታት ዜና ወዲና ኣለና። ምስዝተረፉ ትሕዝቶታትና ምሳና ክተምስዩ ደጊመ ዕድመኩም።